Ve čtvrtém ročníku studií vzhledem k náhlému nedostatku učitelů nám přidali obor pedagogika a museli jsme podepsat revers, že nastoupíme na umístěnku do školství, kamkoliv nás pošlou. Neříkám, že jsem šla ráda učit na 8letou střední školu v Novém Kníně, ale nakonec jsem musela uznat, že to byla dobrá zkušenost. A pro mladého absolventa vysoké školy rozhodně lepší varianta, než když někteří mladí lidé rovnou z fakulty nastoupí do nějakého ústavu akademie věd a nemají nejmenší ponětí o tom, jak vypadá jejich obor v praxi. V Novém Kníně jsem se po 13 letech sešla se svým spolužákem z obecné Miloněm Čepelkou. A protože se u kantoru očekávalo, že přispějí ke kulturnímu rozvoji obce, hráli jsme v Kníně spolu i divadlo. Já se specializovala na komické staré, Miloň to i režíroval. Po roce jsem dala výpověď a bylo mi vyhověno. Teprve když jsem se vrátila do Prahy a začala schánět zaměstnání, uvědomila jsem si, že mám problém, o kterém sice všichni vědí, ale nikdo o tom nemluví. Pouze ředitel osmiletky v Kníně se mě před mým nástupem zeptal: a jak to máte s tím tatínkem? Samozřejmě, že jsem ve svých životopisech nezamlčovala, kdo je mým otcem. Ale od svých 3 let jsem žila sama s matkou a domnívala jsem se, že mi bude odpuštěno. Ucházela jsem se o místo redaktorky v časopise Plamen, s jehož redakcí jsem předtím externě spolupracovala. Po měsíci kádrování mi sdělili, že mne nemohou přijmout, protože mám příbuzné v zahraničí. Ze stejného důvodu jsem neuspěla v cestovní kanceláři mladých, i když externě jsem pro ně mohla dělat. Nevyšlo ani, když jsem se přihlásila do konkurzu na lektorku češtiny v Krakově. Nakonec s pomocí kamarádů jsem se dozvěděla o místě jazykové korektorky v státním nakladatelství dětské knihy. Pro jistotu jsem požádala o přímluvu Františka Hrubína. Hrubín byl dlouholetý přítel mých rodičů a spolu s manželkou navštěvoval stejnou stolní společnost jako moje maminka. Od roku 1953 trávili i společnou dovolenou v Chlumu u Třeboně, kde Hrubínovi měli chalupu. Kromě Františka Hrubína se pro mne angažoval i docent František Buriánek, který se o mých problémech dozvěděl od svého asistenta. Nastoupila jsem 15. října 1960 s platem nižším, než byl můj učitelský, a během 5 let jsem se vypracovala do funkce odpovědné redaktorky. Zmínila jsem se o 2 hostovského cestách do Evropy. Ta první v roce 1956 byla především cesta za přáteli ve Skandinávii a ve Francii. V Dánsku na otce čekalo překvapení. Jeho překladatelka Elza Vesnojhardová s ním tehdy udělala rozhovor pro deník Information. A když vyšel, přihlásili se otcovi vzdálení příbuzní z Kodaně. Sestřenice Róza s manželem, u níž kdysi pobývala jako au pair otcova starší sestra Irma. Ihned ho přijali do rodiny. V Paříži se měl hostovský sejít s režisérem Kluzotem, který se chystal natočit film na námět románu Půlnoční pacient. Při poměrně krátkém setkání mu příliš zaměstnaný režisér vysvětlil, že jeho román mu poslouží pouze jako inspirační zdroj. Kluzot se tehdy přiznal, a to cituji: víte, já miluji France Kafku a už dávno jsem něco z něho chtěl nafilmovat, ale Kafku nelze filmovat přímo. Já si tedy vybral vašeho půlnočního pacienta, jenž je román aktuální, málem realistický a celkem srozumitelný, abych skrze něj nafilmoval nesrozumitelného Kafku. Otci nevadilo, že někdo chce použít jeho motivu, tak říkajíc, v novém rouchu. Byl přesvědčen, že, a to píše ve svých pamětech, dlouhý život knihy spočívá v tom, že znovu a znovu někdo její původní formu rozvádí do nových kruhů a drah. Měl jen jediné přání, pokud někoho inspiroval. Když je to můj mladší literární druh, aby to byl spisovatel nadaný. Je-li to například režisér, aby stvořil dílo dobré. Na odpověď si musel rok počkat. Následující hostovského cesta do Evropy v roce 1957 se už konala víceméně v režii jeho obchodních partnerů a českému spisovateli měla přinést řadu úspěchů, i když on to viděl trochu jinak. Ve svých pamětech píše: Posměvačný osud, jako by si umanul uskutečnit mé velikářské sny z dob jinožských, když jsem toužil být mužem veledůležitým a přeslavným, abych napořád mohl klást vavříny k nohám panen svého srdce. A dodává, ale co mi to teď bylo platné, mě ze stárlému bloudu z Hronova nadmetují, který v životě skutečném patří daleko spíš na zápraží chalup s doškovými střechami, než do pařížských salonů. Onoho slavného přijetí se mu dostalo na podzim roku 1957 právě v Paříži, kam přijel, aby shlédl Kluzotův film Špioni. Film byl naprostý propadák. Pokud mohu přispět svým vlastním dojmem, viděla jsem onen film náhodou někdy koncem 60. let v Curychu. I když jsem román předtím četla, děj filmu mi byl značně nesrozumitelný. Sám Hostovský ve svých pamětech napsal: Dodnes nemohu pochopit, jak se mohlo Kluzotovi podařit stvořit s vynikajícími mezinárodními herci takovou slátaninu. Další schůzku měl Hostovský s režisérem Žilem Dasénem, jehož producent zakoupil práva na román Dobročinný večírek. Dasén byl rodák ze Spojených států, ale protože točil sociálně laděné filmy, byl v období McCarthyismu označen za komunistu a Spojené státy opustil. Byl pravý opak Kluzotův a od autora potřeboval poradit, zda téma odehrávající se v New Yorku je možné natočit jinde než ve Spojených státech. S Hostovským si dobře rozuměli a tak otec jako první pochopil, že po Kluzotově debaklu si Dasén na film netroufne. O knihu sice později projevili zájem dva jiní režiséři, ale producent byl natolik umíněný, že odmítl postoupit práva někomu jinému. Filmového zpracování se román dočkal až jako absolventská práce režiséra Hřebejka. Hostovský nakonec z Evropy odjel dřív, než plánoval, a vracel se domů s pocitem poražence. Jediné, na co tehdy myslel, byl nový román Všeobecné spiknutí. Vzhledem k tomu, že finančně byl načas zajištěn honoráři za vydané knihy a filmová práva, odešel z rádia a nadále s vysíláním spolupracoval pouze externě. Bohužel se také nechal přemluvit rodinou své ženy, aby se přestěhoval na venkov. Takže část peněz padla na dům v South Orange, což mělo být vyváženo tím, že mimo New York bude život lacinější a hlavně, že spisovatel bude mít větší klid na práci. Bylo to poprvé, co ve Spojených státech získal nějaký majetek, takže v souvislosti s tím sepsal v roce 1960 svou poslední vůli. Co se nového románu týče, do psaní se pustil, jak sám vyjádřil, v jakési horečné posedlosti a pracoval na něm 2,5 roku. Šlo samozřejmě o to, aby kniha vyšla nejprve anglicky, a tady Hostovský, opět ke své škodě, poslechl rady jednoho kritika. Nechal pořídit hrubý překlad a ten pak měl upravit nějaký americký spisovatel. Toho kritik rovněž obstaral. Výsledek byl takový, že když Graham Greene dostal knihu v korektuře, aby se k ní vyjádřil, doporučil nakladateli, aby objednal nový překlad. Šéfredaktor považoval text za velmi čtivý. Když román vyšel, byla to nejneúspěšnější Hostovského kniha ze všech, co ve Spojených státech napsal. Není divu, že se autor zhroutil. Současně také pochopil, že stěhování na venkov byl omyl, protože nedokáže žít bez každodenního styku s přáteli a bez možnosti mluvit česky. Byl nemocný, jak se říká, na těle i na duchu. Kde kdo mu radil, aby si našel nějakého koníčka. Dokonce na zahradě pěstoval brambory. Jen dánská překladatelka Else Westnøjhardová mu napsala: Jsi spisovatel, piš. A tak ji poslechl a začal psát román Tři noci. Inspiraci k tomuto románu našel v jedné básni Josefa Hory ze sbírky Struny ve větru, která původně vyšla v roce 1927. Reedici této Horovy knihy vydalo nakladatelství Československý spisovatel v roce 1958 s doslovem otcova kamaráda A.M. Píši. Tu knihu jsem tátovi tehdy poslala. Věděla jsem, že má Horu rád. Když jsme spolu obnovili korespondenci, občas se mu posílala něco ke čtení. Někdy mě o některou knihu požádal, tu se mi mnohdy nepodařilo sehnat, ale většinou to bylo podle vlastního výběru, něco, o čem jsem myslela, že je to dobré, nebo co by ho zajímalo. Pokud si pamatuji, v 50. letech to byl Aškenázy dětské etídy z roku 55, Valenta Dí za zeleným světem z roku 56 nebo Lustig Noc a naděje z roku 57. Po jistém Eduardu Čechovi, Čechoameričanovi z třetí generace, jsem dokonce otci poslala první vydání Škvoreckého zbabělců z roku 58. Kniha k němu nikdy nedoputovala, ačkoliv ten nadaný rusista tvrdil, jak se dobře znají. Nakonec se ukázalo, že před odjezdem mluvil s tátou pouze telefonicky a po návratu do Spojených států se vůbec neozval. Pokud je mi známo, Hostovský zaslané knihy recenzoval, jeho posudky zřejmě vysílala Svobodná Evropa, takže za tehdejší politické situace se lze ptát, zda zájem kolegy emigranta autorům spíš prospěl nebo naopak. Myslím, že osud románu Tři noci definitivně ovlivnil Hostovského vztah k Americe. Ve Spojených státech kniha nenašla nakladatele a autor vážně uvažoval o tom, že skončí s beletrií. Pustil se do psaní paměti. Vyšly potom v roce 1966 pod titulem Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině a neb o ctihodném povolání kouzla zbaveném. Vydal je Masarykův ústav v edici Nový domov v Torontu. Román Tři noci vyšel o 2 roky dřív v britském nakladatelství Junior Castle v Londýně. O české vydání se postarala Společnost pro vědy a umění v New Yorku v témž roce. To už ovšem žil Hostovský s manželkou a 6letým synem Paulem v Dánsku. Už při svých 2 zájezdech uvažoval o tom, že by se s rodinou usadil někde v Evropě, nebo by sem aspoň každoročně zajížděl. V této souvislosti mě ve svých dopisech vybízel, abych se pokusila zjistit, jestli by mě na setkání s ním pustili. Velká naděje nebyla. Ještě na začátku 60. let mi nebylo dovoleno zúčastnit se ani podnikového zájezdu do Drážďan. Když jsem dostala pozvání do Dánska, na radu zkušených přátel jsem se obrátila osobním dopisem na tehdejšího ministra vnitra Lubomíra Štrougala a obdržela jsem pas i výjezdní doložku. Bylo mi umožněno, abych se po 16 letech setkala s otcem. Současně mi začala být kontrolována korespondence a žádný z dopisů, v nichž se mi táta snažil sdělit své telefonní číslo, mi nedošel. Přesto jsem v prosinci 1964 odcestovala vlakem do Kodaně a s otcem a jeho rodinou strávila nezapomenutelných 14 dní. Něco se přece jen změnilo. Ještě v roce 1964 vyšel Slovník českých spisovatelů. Do něhož Ústav pro českou literaturu zařadil s otcovým souhlasem i se souhlasem nadřízených úřadů rovněž heslo Egon Hostovský. Reakce veřejnosti byla pozitivní, i když měsíčník UV komunistické strany Nová mysl ve 3. čísle z roku 65 přiřadil Hostovského coby emigranta k ruralistům a fašistům a všechny je označil za mrtvé rameno české literatury. V každém případě spisovatelovi kamarádi se přestali bát Hostovskému psát. Pokud vím, dopisoval si s některými spolužáky, dále s Josefem Trégrem, Jaroslavem Seifertem, Františkem Hrubínem, Vladimírem Holanem nebo Janem Verichem, z mladších s Josefem Hiršalem, Zdeňkem Urbánkem nebo Jiřím Muchou. Těm ještě jméno Hostovský něco říkalo. Celkovou situaci dokumentuje úryvek z otcova dopisu z 19. března 1965. Tuhle jsem slyšel na ulici český hovor. Byla to dvojice manželů s něčím živým v kočárku. Strašně mladí a laskaví. On je něčím na vyslanectví nebo v Čedoku, já už nevím. Nakonec jsme se představili. On mi řekl, že mu je mé jméno nějak povědomé a jestli nebyl nějaký můj předek cestovatel. Já, že ano, že to byl dědeček, který se jmenoval Kořenský. A táta si změnil to jméno na Hostovský, protože neuměl jako já vyslovovat ře. A na to ona. Ale vy mluvíte pořád ještě dost slušně česky, i když s americkým přízvukem. Načež jsem se odporoučil. Dokladem uvolňujících se poměrů byla nepochybně i skutečnost, že se ozvali i nakladatelé. Jako první státní nakladatelství krásné literatury kde připravili pro začátek reedici tří hostovského knih ze 40. let pod titulem Cizinci hledají byt. Zájem projevili i českoslovenští filmaři. Tvůrčí skupina Šebor Bor měla zájem o Půlnočního pacienta, ale protože tehdy nebyl volný, rozhodli se natočit předválečný román Případ profesora Körnera. Měl se toho ujmout režisér Brynich. Tvůrčí skupina zastupovaná Janem Procházkou měla zájem o romány Cizinec hledá byt a Tři noci. Československá televize se zajímala o román Dobročinný večírek. Hostovský zase v Dánsku napomáhal vydávání českých spisovatelů, psal recenze o vydaných českých knihách a v novinách Information otiskl studii o knihách trojice dosud v Dánsku neznámých autorů – Škvoreckého, Fuchse a Hrabala. Výstřižek s článkem mi poslal Trojmo, abych ho předala dotyčným autorům. V dopise ze 4. června mi pak napsal: tuhle mi vzkázal holandský velvyslanec, že jestli bych mohl ve zdejších časopisech otisknout 2-3 články o holandské literatuře, asi toho druhu, jako otiskl Information o české literatuře, okamžitě mě angažuje za kulturního ataše. Na to já mu vzkázal, že člověk musí nejdřív rezignovat na funkci kulturního ataše, aby mohl o kultuře psát. A že on musí rezignovat na funkci velvyslance, jestli chce, aby někdo jeho řeči o politice bral vážně. Co se vlastní tvorby týče, otec si nejvíc přál, aby česky vyšel jeho román Všeobecné spiknutí, který po anglickém překladu byl vydán rovněž v němčině ve Švýcarsku a ve španělštině v Argentině. O knihu byl u nás zájem, ale otec se rozpakoval poslat rukopis poštou, aby se případně nestratil. Nakonec ho k nám přivezl koncem roku 1965 norský novinář Dag Halvorsen, v té době akreditovaný v Polsku. Hostovskému se tedy v Dánsku dařilo. Syn, přestože chodil do americké školy, již po roce mluvil slušně dánsky, ale manželka Regina, o 21 let mladší než její muž, tady vysloveně strádala. Původem německá židovka z Lipska ve svém dětství zažila dvojí stěhování. Nejprve rodina uprchla do Holandska, kde Reggie, nejstarší ze 4 dětí, začala chodit do školy. A za pár let rodina utíkala do Ameriky. Reggie přijala Spojené státy za svůj nový domov, ale život v další zemi už byl nad její síly a ona si uvědomila, že nedokáže žít bez Spojených států a bez své rodiny. Pro mého otce to bylo velké zklamání, ale udělal to, co mi napsal. Nehnul brvou. Mně se po řadě marných pokusů, kdy jsem se dozvěděla, že má cesta, cituji, není ve státním zájmu, nakonec přece jen podařilo získat na poslední chvíli výjezdní doložku. A tak jsem konce května 1966 otce vlastně vyprovodila na cestu zpět do Spojených států. Jak jsem půl roku po svém návratu zjistila, na STB byli přesvědčeni, že už se nevrátím a zařadili mě mezi emigranty. Už při své první návštěvě v Dánsku jsem pochopila, že by otci velice prospělo, kdyby navštívil Československo. Setkal se se svými přáteli a viděl na vlastní oči, co je to socialismus v praxi. K návštěvě ho přemlouvali kolegové i kamarádi. V roce 1967 slavili 40 let od maturity. Ale otec se dlouho bál a když už byl ochoten přijet, s jeho cestou do Československa nesouhlasila manželka, která se zřejmě děsila toho, že by se zase mohli stěhovat. Také se ozvali někteří krajané, kteří na něj v tisku žalovali, že se zaprodává, a dokonce dostal jeden anonymní dopis, který ho napomínal, aby si to u komunistů nežehlil. V květnu 1968, krátce po svých šedesátinách a mozkové mrtvici, která ho postihla, se Hostovský sešel v New Yorku s Václavem Havlem, který o setkání referoval v Literárních listech. Dostal rovněž oficiální pozvání od Svazu československých spisovatelů, a tak přes své zdravotní potíže, anebo naopak kvůli nim, se začátkem července 1968 rozhodl, že se do Československa přece jen vypraví. Měl přijet sám začátkem září na 2 měsíce. Nepřijel. Hostovský se už domů nepodíval a z 6 plánovaných knih, které se měly u nás objevit, se ke čtenářům dostali jen 2. 20-tisícový náklad románu Půlnoční pacient šel prakticky celý do stoupy. Ještě v Dánsku se Hostovský pustil do psaní divadelní hry a dřív než ji dokončil, obrátil se s prosbou o radu na svého přítele Josefa Trégra. Jednání nejprve vypadalo slibně, ale nakonec z toho nic nebylo. A nebylo to jen politickou situací. Obávám se, že problémem tady nebyl žánr, s nímž si autor nevěděl úplně rady, ale skutečnost, že svou absurdní grotesku, snad po vzoru krále Ubu, umístil do prostředí politické elity na zámek Tobruk v neexistující zemi Kalínie. Příliš zašifrovaný jinotaj, který měl promlouvat především k občanům Československa, těžko mohl fungovat. Pokud vím, až na scénické čtení hra nikdy nebyla provozována.